რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გერმანია, საფრანგეთი, რუსეთი და უკრაინა დაუყოვნებლივი ზომების გატარებაზე შეთანხმდნენ უკრაინის კონფლიქტის გარშემო. სერბიის პრეზიდენტი თვლის, რომ სერბიამ აზრთა სხვადასხვაობა კოსოვოსთან ერთად უნდა მოაგვაროს. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ ხელი მოაწერა კანონ პროექტს, რომელიც მართულმა პარტიამ მიიღო და რომელიც იუსტიციის მინისტრს უფლებამოსილებას ანიჭებს დანიშნოს და გაათავისუფლოს მოსამართლეები. რესპუბლიკელი სენატორი შეერთებულ შტატებში აცხადებს, რომ სანქციების შესახებ კანონ პროექტი არაა ჯერმზად. გერმანიის მთავრობის განცხადებით, გერმანია, საფრანგეთი, რუსეთი და უკრაინა შეთანხმდნენ დაუყოვნებლივ გასატარებელი ზომების გარშემო, რათა მოხდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2015 წელს მიღწეული ზავის განხორციელება. გერმანიის მთავრობა 24 ივლისს გვიან გაავრცელა ცნობა, რომ ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის ჯგუფი შეთანხმდა დაუყოვნებლივ შეწყდეს ცესხლის შეწყვეტა მისი პირობების დარღვევა აღმოსავლეთ უკრაინაში, რათა უკრაინის მთავრობის ჯარი, სადაც უკრაინის მთავრობის ჯარი ებრძვის რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს. 2 საათიანი სატელეფონო საუბრის შემდეგ 4 ქვეყნის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ პრიორიტეტს წარმოადგენს უკრაინის არმიასა და სეპარატისტთა ჯარს შორის ჯარის ერთმანეთისგან დაშორება და რეგიონიდან მძიმე შერაღების გატანა. სერბიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის თანახმად, აზრთა სხვადასხვაობა მისმა ქვეყანამ თავის ყოფილ ოლქ კოსოვოსთან ერთად უნდა მოაგვაროს, რათა მთელმა რეგიონმა ნახოს სარგებელი. გაზეთ ბლიცში გამოქვეყნებულ სტატიაში ვუჩიჩი წერს, რომ ახლა უმნიშვნელოვანესია, ვიდრე ოდესმე, რომ ერთად მოძებნოთ პასუხიო. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ ხელი მოაწერა კანონ პროექტს, რომელიც მართულმა პარტიამ სამართალი და სამართლიანობა მიიღო და რომელიც იუსტიციის მინისტრს უფლებამოსილებას ანიჭებს დანიშნოს და გაათავისუფლოს საერთო იურისდიქციის მოსამართლეები ქვეყანაში. პრეზიდენტმა 12 ივლისის კანონ პროექტს ხელი მოაწერა, იტყობინება პრეზიდენტის კანცელარიის ხელმძღვანელის მოადგილე. პოლონეთში ბოლო ხანებში გამართული საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ დუდას ხელი არ მოეწერა ამ კანონ პროექტზე, მას მერე რაც მან ვეტო დაადო სასამართლოს რეფორმის ამავე კანონ პროექტის 2 კანონს, რომლებიც პარლამენტმა მიიღო. კანონ პროექტის მიმართ კრიტიკულად განწყობილები თვლიან, რომ ის მოსამართლეთა დამოუკიდებლობას საფრთხეს შეუქმნის. მართველი პარტიის გეგმის თაობაზე სასამართლო სისტემის რეფორმირების შესახებ დემონსტრანტებთან ერთად შეშფოთება მოხვა ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა ბობ კორკერმა განაცხადა, რომ კანონ პროექტი, რომელიც რუსეთისთვის სხვათაშორის სანქციების გამკაცრებას გულისხმობს, ჯერ არ არის საბოლოოდ ჩამოყალიბებული, მიუხედავად ადრინდელი განცხადებებისა, რომ ორპარტიული შეთანხმება დოკუმენტის შესახებ მიღწეულიყო. კორკერმა, რომელიც სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს განაგებს, რეპორტიორებს 24 ივლისს უთხრა, რომ კიდევ გვაქვს ცოტა სამუშაო. მისივე თქმით, არსებული ასთა სხვადასხვაობა მალე მოგვარდება. თალიბებმა ავღანეთში კონტროლი დააწესეს ავღანეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთი არეალის კიდევ ერთ ოლქზე. თალიბების მიერ პაკისტანის საზღვართან მდებარე ფაქტიის პროვინციის იან ხელის რაიონის დაკავება მძიმე ომების შედეგად მოხდა. დღეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლეობის 3 კანდიდატიდან კონკურსში მონაწილეობას გააგრძელებს ლადო ჭანტურია. დღეს გამართულ ბრიფინგზე იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა მიიღო ევროსაბჭოს ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგიის დასკვნა, რომლის თანახმად ლადო ჭანტურია სრულად აკმაყოფილებს ევროპული კონვენციით დადგენილ მოთხოვნებს და სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლეობისთვის შესაფერისი კანდიდატია. კერმო ისვინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ, ჩვენი გაცემა გრძელდება.
sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Just to come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You got to hold on. Take a mind, standing right here. You got to hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame, and you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, got to hold on and take a mind. Standing right here, you got to hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down, then you burn your mansion to the ground. Nothing left to keep you here, but when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're down so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. 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 You gotta hold on.
you want a lover, I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you wanna drive or climb inside, or if you wanna take me for a ride, well, you know you can, I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man. Help me, oh man.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Oh,
washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on every beat of my heart, bound with joy and not with pain. Every beat of my heart, bound with joy and not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I was just been a Johnny Taylor joker so long ago. All about the midnight crying, all the tuna line, all about the pride.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Georgia. Georgia. The whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you.
Radio თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლოცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან დაწყებულ სამოქალაქო პატრულირებას შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადებით უპასუხა. ბათუმის სასამართლო მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ბრალდებულთა საქმის განხილვას განაგრძობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო უკვე მესამედ აცხადებს კონკურსად ემინის უფლებათა სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობის დასაკავებლად. მას შემდეგ, რაც წელს იანვარში ევროსაბჭომ დაიწუნა კონკურსის შედეგად შერჩეული ყველა კანდიდატი, თებერვალში კონკურსი მეორედ გამოცხადდა და სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლები დაკომპლექტებულმა კომისიამ შეარჩია ლადო ჭანტურია, სოფიო ჯაფარიძის და შოთა გეწაძის კანდიდატურები. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლეობის სამი კანდიდატიდან კონკურსში მონაწილეობას ლადო ჭანტურია გააგრძელებს. თბილისში გამართულ ბრიფინგზე იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა მიიღო ევროსაბჭოს ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგიის დასკვნა, რომლის თანახმად ლადო ჭანტურია სრულად აკმაყოფილებს ევროპული კონვენციით დადგენილ მოთხოვნებს და სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლეობისთვის შესაფერისი კანდიდატია. რაც შეეხება სოფიო ჯაფარიძეს და შოთა გეწაძეს, თია წულუკიანის ინფორმაციით კოლეგია მათი კომპეტენცია დადებითად შეაფასა, თუმცა იმ ახალი წესების და რთული მექანიზმის გათვალისწინებით, რომელიც სტრასბურგის ორგანოებმა მოსამართლეობის კანდიდატებს 2009 წლიდან დაუწესეს, ექსპერტთა ჯგუფი ამბობს, რომ ფასდება არამხოლოდ ის, თუ რამდენად კარგი განათლება აქვს კანდიდატს ადამიანის უფლებათა სამართალში, ან გამოცდილება როგორც მოსამართლეს, არამედ პროფესიული გამოცდილების ხანგრძლივობა, რაც გარკვეულწილად დამოკიდებულია ასაკზეც, განაცხადა თია წულუკიანმა. მისი ინფორმაციით, დასკვნაში ხაზგასმულია შოთა გეწაძის ახალგაზრდა ასაკი 35 წელი და მოსამართლის შედარებით ხანმოკლე 6 წელიწად ნახევრიანი კარიერა, ხოლო სოფიო ჯაფარიძის შესახებ ნათქვამია, რომ მიუხედავად ადამიანის უფლებების სფეროში კარგი ცოდნის და ღირებული პროფესიული გამოცდილებისა, ამ ეტაპზე მისი პროფესიული გამოცდილების მასშტაბი არ არის საკმარისად მაღალი და საჭირო ხანგრძლივობის. იმის გამო, რომ კანდიდატთა სია სამი პირისგან უნდა შედგებოდეს, ახალი კანდიდატების შესარჩევად დღეს საქართველოში გამოცხადდება კონკურსი და მსურველებს საბუთების წარდგენის ვადა 25 აგვისტომდე ექნებათ. როგორც შეფასდა ის ფაქტი, რომ საქართველოს უკვე მესამედ უწევს კონკურსის გამოცხადება, დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. დღეს იერუსალიმში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტის რუვენ რივლინის შეხვედრა. საქართველოს მთავრობის მეთაურის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა ისაუბრეს კონკრეტულ სფეროებში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის დადებით დინამიკასა და ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებაზე. გიორგი კვირიკაშვილმა და რუვენ რივლინმა ხაზი გაუსვეს ქართველების და ებრაელების მრავალსაუკუნოვან განსაკუთრებულ ურთიერთობას, რომელიც დღემდე გრძელდება. საქართველო-ისრაელის ძალიან სანდო პარტნიორი ამ გამოწვევებით სავსე სამეზობლოში, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ის ოფიციალური ვიზიტით ისრაელს 24 ივლისს ეწვია. იმავე დღეს გაიმართა პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და ბენიამინ ნეთანიაჰუს პირისპირ შეხვედრა. რადიკალურმა დაჯგუფება თალიბანმა კონტროლი დაამყარა ავღანეთის კიდევ ერთ რაიონზე. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელმა სააგენტო დპას დაუდასტურა, რომ ავღანეთის სამთავრობო ძალებმა მძიმე ბრძოლის შემდეგ დღეს დილით დატოვეს პაკისტანის საზღვართან მდებარე იანიხელის რაიონი. ამასთან, ავღანეთის პოლიციის ინფორმაციით, უსაფრთხოების ძალები ჯერ კიდევ აკონტროლებენ რაიონის ცენტრს. თავის მხრივ, თალიბანი ირწმუნება, რომ იანიხელის რაიონს უკვე მთლიანად აკონტროლებს. ექსტრემისტებმა დაწვეს გუბერნატორის ოფისი და პოლიციის შენობა. მანამდე, 23 ივლისს, რადიკალურმა მოძრაობა თალიბანმა კონტროლი დაამყარა ავღანეთის კიდევ ორ რაიონზე, ტაივარსა და კოჰისტანზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სიძე და უფროსი მრჩეველი ჯარედ კუშნერი დღეს დახურულ კარს მიღმა უპასუხებს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის კომიტეტის წევრთა შეკითხვებს შარშანდელი საარჩევნო კამპანიისას რუსეთის წარმომადგენლებთან შესაძლო კავშირების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნების პროცესში მოსკოვის ჩარევის საკითხს სენატის და წარმომადგენელთა პალატის შესაბამისი კომიტეტები იკვლევენ. ჯარედ კუშნერი, რომელიც დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო, 24 ივლისს უკვე გამოკითხა სენატის კომიტეტმა. დახურულის ხდომის შემდეგ კუშნერმა განაცხადა, რომ რუსეთთან შეთქმულება ან რაიმე დასაგმობი კონტაქტები არ ჰქონია. ჯარედ კუშნერმა დაადასტურა, რომ შარშან შეხვდა რუსეთის რამდენიმე წარმომადგენელს, მათ შორის იურისტ ნატალია ვესელიცკაეს და ფნეშ ეკონომბანკის ხელმძღვანელს სერგეი გორკოვს, თუმცა კუშნერის მტკიცებით მათთან საუბარი არ ყოფილა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებზე. დღეს კრემლის პრესდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსი ბანკირი ტრამპის სიძეს კრემლის მითითებით არ შეხვედრია. პესკოვის მტკიცებით, შეერთებულ შტატებში შარშანდელი ვიზიტისას გორკოვი საქმიანი წრეების წარმომადგენლებს შეხვდა, რაც პესკოვის თქმით მსხვილი ბანკირებისთვის ჩვეული პრაქტიკაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან დღეს დაწყებული სამოქალაქო პატრულირების გამოგანცხადება გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მისი ინფორმაციით. სამინისტროს წარმომადგენლების შეხვდნენ საზოგადოებრივი მოძრაობის ძალაერთობაშია წარმომადგენლებს და განუმარტეს რისკები და გამოწვევები, რომლებიც მათ ინიციატივას უკავშირდება. საოკუპაციო ზონა მაღალი რისკის არეალია, სადაც მსგავსი გადაადგილება საფრთხის შემცველია, ამიტომ მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია საზოგადოებრივი მოძრაობის ძალაერთობაშია ინიციატივის განხორციელება, ნათქვამია განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ პატივს ცემს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას და ამავდროულად უფლებას იტოვებს იმოქმედოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად. Რა მიზანი აქვს სამოქალაქო მონიტორინგის პატრულირების ინიციატორებს? რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
დღეიდან სამოქალაქო მოძრაობამ ძალაერთობაშია საოკუპაციო გამყოფხასთან სამოქალაქო პატრულირება დაიწყო. როგორც ამ მოძრაობის ლიდერმა, საქართველოს ჯომარდობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტმა დავით ქაცაროვამ განაცხადა, ეს არის რიგითი მოქალაქეების ინიციატივა და რომელიმე კონკრეტული ორგანიზაცია მას არ ახორციელებს. სამოქალაქო მოძრაობის მიზანია მუდმივად მოხდეს საოკუპაციო ზოლის პატრულირება, საოკუპაციო ძალების საინჟინრო ჯგუფების აღმოჩენა, დროული განგაში სატეხვა და საერთაშორისო საზოგადოებისთვის ინფორმაციის დროული მიწოდება, ასევე მაქსიმალური დისკომფორტის შექმნა საოკუპაციო ძალებისთვის. ყოველდღიურად სამკაციან ჯგუფები იმორიგებებენ. სოციალური ქსელების მეშვეობით ჯგუფების კომპლექტაცია ახლაც მიმდინარეობს. დავით კაცარავა აცხადებს, რომ ეს აქცია შეთანხმებულია საქართველოს ხელისუფლებასთან.
ჩვენ ძალოვა სტრუქტურათა შეთანხმებით დააკვირდებიან ოკუპანტების მოქმედებებს და აფიქსირებენ მათ არაკანონიერ და მაუნებლურ მოქმედებებს და შესაბამისად განგაშის რეჟიმში შეატყობინებენ თამამადის ღვი მთელს მსოფლიოს, აი ამის შესახებ თუ რა ხდება.
პირველი სამოქალაქო პატრულის ჯგუფი ყარაფილა ბერშუეთის მონაკვეთზე გავიდა. ყარაფილასთან რამდენიმე დღის წინ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ხმულები გაავლეს. სოფელ ბერშუეთთან კი ადგილობრივი ფერმერის მიწის ნაკვეთში ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი გადმოწიეს. მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ აუცილებელია საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების მიქცევა და ამისთვის სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა მნიშვნელოვანია.
ჩართულები ვართ ამ თემაზე მუშაობთ და ეს იქნება პერმანენტული უწყვეტი რეჟიმი, სანამ ეს ზღვარი არ დასრულდება და ყველაფერი ერთში არ მოექცევა. გვინდა დაუსვათ წერტილი უბრალოდ აღშფოთებას და შეშფოთებას. მოქმედებაა საჭირო. ჩვენ უნდა გავიღვიძოთ.
დღესაც გრძელდება რუსეთის მხრიდან ოკუპაცია, დღესაც აქვს ადგილი უკანონო ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევას. ჩვენი მიზანია, რომ მოახდინოთ ამაზე ზეგავლენა, ეს გაშუქდეს უფრო მეტად მედია საშუალებებით, როგორც ქართული, ასევე უცხოური საშუალებები და მივიქციოთ ყურადღება მსოფლიო თანამეგობრობის.
სამოქალაქო მოძრაობამ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ კიდევ ერთი აქცია დაანონსა. 8 აგვისტოს იგეგმება მასშტაბური მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის მოწყობა ოკუპაციის წინააღმდეგ. აქციის მონაწილეები ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე საოკუპაციო ხაზის მოპირდაპირედ ცოცხალ ჯაჭვს გააკეთებენ. პროტესტთან ერთად ისინი პატივს მიაგებენ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს დაღუპულთა ხსოვნას. აქციის ორგანიზატორები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდებენ დააფიქსირონ მკვეთრი პოზიცია და გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ. ეს აქციაც სოციალურ ქსელში დაიგეგმა და მოქალაქეები მას აქტიურად ეხმაურებიან.
გოგა აფციარმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მიზანი აქვს შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან დღეს დაწყებული სამოქალაქო პატრულირების ინიციატორებს. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ეს ინიციატივა მიზანშეუწონლადაა მიჩნეული, რადგან საოკუპაციო ზონა მაღალი რისკის არეალია და მსგავსი გადაადგილება საფრთხის შემცველია. ამავე განცხადებაში ნათქვამია, რომ საოკუპაციო ზოლთან ინტენსიურად მუშაობენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ქართველი პოლიციელები, რომლებიც ხელს უწყობენ ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო გარემოში ცხოვრებას და მონიტორინგის შესაბამისი ფუნქციით არიან აღჭურვილნი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმის საქალაქო სასამართლო განაგრძობს მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ბრალდებულების ირაკლი ჩხვირკიას და მერაყო ობერძის საქმის განხილვას. მარტის მოვლენება წოდებული საქმე ეხება ქალაქ ბათუმში 11 მარტს დაწყებულ საპროტესტო აქციას, რომელიც საპატრულო პოლიციის მიერ მოქალაქის დაჯარიმებას მოყვა და რამდენიმე საათში გადაიზარდა მასობრივ არეულობასა და ძალადობაში. მათი ორგანიზების ბრალდებით აპრილში დაკავებული მერაყო ობერძე და ირაკლი ჩხვირკია თავს დამნაშავედ არ ცნობენ. ზე ამათი საქმის განხილვა და რატომ ვერ შეძლო მოსამართლემ 24 ივლისს დანიშნული სხდომი სრულფასოვნა წარმართვა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთგებაინძისგან შეიტყობთ.
მერაბ ღოღობერიძისა და ირაკლ ჩხირკვიას ბრალეულობის სასამართლო განხილვა უკვე მეორე ჩაიშალა. იმის გამო, რომ ბრალდებულთაგან ერთ-ერთი ბადრაგირებაზე უარს აცხადებს და სასამართლო პროცესს არესტრება. მერაბ ღოღობერიძე მოსამართლეს წერილობით მიმართა, სადაც ნათქვამია, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და რის გამოც იგი სასამართლო პროცესზე დასწრებას ვერ ახერხებს. ამ მოტივით ბრალდებული პატიმრობის შეცვლას გირაუს სანაცვლოდ ითხოვს, რადგან მისივე თქმით გადაუდებელ ქირურგიულ ჩარევას საჭიროებს. სასამართლო სხდომის ნაწილი, სადაც მერაბ ღოღობერიძე ერთი სამედიცინო დიაგნოზ განიხილავდნენ, დაიხურა. მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა ის გადაწყვეტილება იმ მიზეზით ახსნა, რომ შესაძლოა პროცესზე გაჟღერდეს ისეთი სახის პირადი ინფორმაცია, რომლის შესახებ ბრალდებულ საჯაროდ საუბარი არ სურს. საკითხის დახურულ კარს მიღმა განხილვის შემდეგ მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ღოღობერიძის ადვოკატის შუამდგომლობა გირაულ შესახებ. მერაბ ღოღობერიძის ადვოკატმა პაატა შავაძემ სასამართლოს ვერ წარუდგინა მტკიცებულებები მისი დაცვის ქვეშ მყოფის ჯანმრთელობის გაუარესების შესახებ.
სასამართლომ ეს დაასაბუთა იმითი, რომ შესაბამისი მყარი არგუმენტაცია და მტკიცებულებები არ არსებობდა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებლად, ანუ რომ დამძიმდა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მართალი გითხრათ, ჩვენც არ აგვაქვს დღესდღეობით ის მყარი და არგუმენტირებული საბუთები, რითაც ჩვენ შევძლებით, რომ უფრო მოტივირებული ვყოფილიყავით ამ მიმართებით.
ადვოკატი პაატა შავაძე ამბობს, რომ შემდეგ სხდომაზე დაცვის მხარე შეეცდება წარადგინოს მტკიცებულებები მერაბ ღოღობერიძის ჯანმრთელობის გაუარესების შესახებ. მომდევნო სასამართლო სხდომა 27 ივლისს ჩაენიშნა, სადაც განიხილავენ მარტის არეულობების ორგანიზებაში ბრალდებულების წინააღმდეგ საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს. ეს მტკიცებულებებია ვიდეო კადრები, რომელიც პროკურატურამ ტელევიზიების არქივიდან ამოიღო. აგრეთვე მერაბ ღოღობერიძის სტატუსები სოციალურ ქსელში, სადაც როგორც პროკურატურას მიაჩნია მისი ბრალეულობა იკვეთება. ადვოკატი პაატა შავაძე ამბობს, რომ გამოძიება უნდა დაასაბუთოს, რომ ეს სტატუსები ნამდვილად მერაბ ღოღობერიძეს ეკუთვნის.
ვიდეოკადრებში არც ერთში მერაბ ღოღობერიძე რო ვინმეს მოუწოდებდეს ძალადობის ორგანიზებისაგან აბსოლუტურად ასეთი მტკიცებულება ასეთი არ არსებობს. რა შეეხება ფეისბუქიდან ამონარი რაღაც პოსტებს, არავინ იცის ეს ვისი ფეისბუქ გვერდიდან არის აღებული ეს მასალები.
ბრალდების მხარე მერაბ ღოღობერიძისა და ირაკლ ჩხირკვიას წინააღმდეგ ეყრდნობა აგრეთვე მოწმეების ჩვენებებს. დღემდე სასამართლო პროცესზე 6 მოწმის ჩვენება მოისმინეს, მათ შორის 3 პირდაპირი მოწმეა. ირაკლ ჩხირკვიას ადვოკატი დავით ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ
სამი მოწმე ურთიერთ საწინააღმდეგო ჩვენებებს იძლევა, აბსოლუტურად განსხვავდება გამოკითხვის ოქმები და სასამართლოში მიცემული ჩვენება, რაც ბუნებრივია აჩენს ძირითად კითხვას, რამდენად სანდოა და რამდენად შეიძლება აი ამ მტკიცებულებზე დაყრდნობით მიმჯნოთ, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფმა რაიმე დანაშაული ჩაიდინა.
ბათუმის მოვლენების საქმეში სულ 250-ზე მეტი მოწმეა, რომლებმაც არეულობის ორგანიზებაში ბრალდებულების წინააღმდეგ მისცეს ჩვენება. აქედან ერთი მოწმე არეულობაში მონაწილეობისთვის იყო ბრალდებული და მას პროკურატურასთან მიღწეული შეთანხმების შემდეგ გასულ კვირას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. საპროცესო შეთანხმება სულ 9 პირს გაუფორმდა, რომლებიც არეულობაში მონაწილეობისთვის სისხლის სამართლის ბრალდებით იყვნენ დაკავებულები. ამათგან 7 წელიწადნახევარი სასჯელს ციხეში მოიხდის, 2 კი ერთ წელს. აღნიშნული სასჯელის გარდა თითოეული მათგანი მოიხდის პირობით სასჯელს 3 წლის ვადით.
ბათუმიდან ჯონი კორესპონდენტი ეკა ლორთგებაინძე საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს მოკლედ კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. 49 სამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს საქართველოს პარლამენტს მიმართა და მოუწოდა გაითვალისწინოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე და უარი თქვას ვეტოს დაძლევაზე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე 5-წლიანი უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა დღეს ლაშა თორდიას. ამის ნაცვლად მოვალეობას პირველი მოადგილე ნინო ლომჯარიაში ასრულებს, სანამ საქართველოს პარლამენტი გენერალური აუდიტორის ახალ კანდიდატურას არ შეარჩევს. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს გამოაცხადა, რომ ვაკის პარკ შეუერთდება კუსტბის მიმდებარე ტერიტორია და მთლიანად ეს ფართობი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოცხადდება. თქვენოსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. The stock market crash of 1929 began a long and difficult period for the United States. President Herbert Hoover struggled to find solutions as the nation sank into the worst economic crisis in its history. But the Great Depression was not the only problem demanding answers from Hoover. The president also had to deal with a number of foreign policy issues. I'm Mario Ritter with Chris Cruz. This week in our series, we look at how the Great Depression affected relations between the United States and other countries.
My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times. Hard times, oh yeah, yeah. Who knows better than I?
There were revolutions in South America. Japan launched a campaign of aggression in northeastern China, and the economic situation in America created serious problems in relations with Europe. Hoover succeeded in some areas of his foreign policy, but he failed to solve America's economic troubles. And, like most Americans, he failed to recognize the importance of political changes taking place in Japan and Germany.
Herbert Hoover's foreign policy was marked by his desire to make friends and avoid war. Like most Americans, the new president had been shocked by World War I. Hoover had seen the results of that terrible war with his own eyes. He led the international effort to feed the many European victims of the fighting. The new president was also a Quaker, a member of the Religious Society of Friends. Quakers oppose war. Hoover shared the wish of most Americans that the world would never again fight a major war. To him, the bloody bodies at Verdun, the Marne, and the other battlefields of World War I showed the need to seek peace through negotiations.
Hoover worked toward this goal even before he entered the White House. Following his election, he had several months before becoming president. Hoover used this time to travel to Latin America for 10 weeks. He wanted to show Latin American nations that they could trust the United States to honor their rights as independent nations. Hoover kept his word. The year after he took office, his administration announced that it would recognize the governments of all Latin American countries, including governments that the United States did not like. Hoover told the American people that he would not follow the Latin American policies of President Theodore Roosevelt. Teddy Roosevelt decided in 1904 that the United States had a right to intervene in Latin America if it disagreed with the actions of governments there. Hoover said this was wrong. He told the country that it was more important to use friendship than to use force.
Hoover withdrew American forces from Nicaragua. He also arranged to withdraw them from Haiti. And he showed restraint as some 50 revolutions shook the nations of Latin America. Some revolutionary governments opposed the United States. They refused to pay debts to American companies, or they claimed ownership of foreign property. But Hoover refused to advance American interests by force. He wanted to prove that the United States could treat Latin American nations as equals. That policy was quite successful. Relations between the United States and Latin American countries generally improved under Herbert Hoover's leadership.
The situation in Europe was much more difficult and much more serious for the United States. The problem was simple: money. The Great Depression did not stop at America's borders. It moved to Britain, Europe, and beyond. And it brought extremely hard economic conditions. In Germany, the value of the national currency collapsed. Inflation forced people to buy goods with hundreds, thousands, even millions of German marks. They lost faith in the system, and they looked for some new leader to provide solutions. The economic crisis also put great pressure on the international circle of debt that had been created after the war. Suddenly, American bankers could no longer make loans to Germany. This meant that Germany could not pay back war debts to France and the other Allied nations in the War to End All Wars. And without this money, the Allied nations could not repay money that they owed American banks. The circle of debt fell apart.
Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a railroad, I made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done, brother, can you spare a dime?
The situation grew worse and worse throughout the early months of 1930. Hoover finally had to announce that all nations could delay their debt payments to the United States for 1 year. Hoover's actions did what he wanted it to. It put a temporary stop to the international debt crisis. But it caused great damage to private banks. People lost faith in the banking system. Throughout Europe, people withdrew their money from banks. As a result, the European banks could not repay more than $1 billion that they had borrowed from private American banks.
This was not the only problem. Nations throughout Europe were also forced to take their currencies off the gold standard. This meant their money no longer could be exchanged for gold. The economic situation grew worse, and as it did, serious political tensions began to threaten peace in Asia and Europe.
The threat in Asia became clear first. Japan had defeated Russia in a war in 1905. This victory gave Japan control over the economy of the southern part of what was then called Manchuria in northeastern China. As years passed, Japan began to feel threatened by two forces. First, Chinese leader Chiang Kai-shek was trying to organize all of China under the control of his nationalist forces. Second, Russia was extending the Chinese Eastern Railway to the Russian port city of Vladivostok. Japan's army took control of the government in Tokyo in late 1931. The army was fearful of the growing threat to Japan's control of Manchuria. so it moved Japanese troops immediately into several Manchurian cities. And it claimed political control of the whole area. President Hoover and most Americans strongly opposed Japan's aggression, but they were not willing to take any action that might lead to another world war. Japan's military leaders knew that the people of Europe and America had no desire to fight to protect China. And so the Japanese army marched on. It invaded the huge city of Shanghai, killing thousands of civilians. Western leaders condemned the action. American Secretary of State Henry Stimson said the United States would not recognize Japanese control in these areas of China. But again, Hoover refused to consider any economic actions against the Japanese, and he strongly opposed taking any military action. The League of Nations also refused to recognize Japan's takeover. It called Japan the aggressor in Manchuria. Japan reacted simply. It withdrew from the League of Nations. Most Americans were not happy about Japan's aggression, but they were not willing to fight force with force. This was less true, however, for Secretary of State Stimson. Stimson was a follower of the old ideas of President Theodore Roosevelt. He believed a nation could only have a strong foreign policy by being strong and using its military power in times of crisis. But Stimson's voice was in the minority. Most Americans did not believe Japan really threatened the security of the United States, and they were not ready to risk their lives to help people in China. Opinions changed only after Japanese planes attacked the American naval base at Pearl Harbor, Hawaii, in December of 1941.
The same story was true in Europe, but France was worried about the rising power of the Nazis in Germany and the fascists in Italy and Spain. France proposed the creation of an international army. Hoover opposed that idea. He called for all nations to reduce their weapons. He believed that negotiation, not force, was the way to solve the problem. But the new leaders in Germany and Japan would listen much more closely to the footsteps of marching troops than to the high words of peace.
Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow our series on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Mario Ritter with Chris Cruz. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.